Obavy z budoucnosti kvůli změně klimatu má více než 70% mladých lidí. Téma u mladé generace mapovala v roce 2021 Katedra environmentálních studií na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity a organizace Green Dog ve spolupráci s Člověkem v tísni. Kromě svých rodin, přátel, sociálních sítí nebo médií se s tématem děti a dospívající častěji než dříve setkávají také ve školních lavicích. Do českých základních a středních škol se totiž postupně hledá cestu takzvané klimatické vzdělávání a církevní školy v tomto nejsou výjimkou. Jak na takovou výuku děti reagují? Jak ke komplexní problematice přistoupit? A do jaké míry se témata klimatické spravedlnosti prolínají s věřícím zázemí takových škol? To jsou témata dnešní Vertikály. U poslechu vás vítá Martina Pouchlá.
Vertikála.
A dnešními hosty jsou Kristýna Daňková, učitelka na brněnské základní evangelické škole Filipka. Dobrý den.
Dobrý den.
Denisa Hobžová, učitelka na brněnském biskupském gymnáziu neboli Bigy. Dobrý den i vám.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A také její kolega Filip Kirchner, taktéž působící na Bigy. Dobrý den.
Dobrý den.
Dodám ještě, že dnešní hosté mají každý pestrý background. Kristýna Daňková tandemově ve Filipce vyučuje blok příroda, který združuje fyzický zeměpis, přírodopis, fyziku, chemii a výchovu ke zdraví. Denisa Hobžová se na Bigy zaměřuje na společenské a humanitní obory a historii. A Filip Kirchner vede na stejné škole předměty zaměřené na společenské a humanitní obory a náboženství. Proč je podle vás důležité otevírat témata klimatu ve škole? A začneme paní Daňkovou.
Já si myslím, že tohle téma je strašně důležité, zejména protože je neuvěřitelně aktuální a protože ty děti s tím přicházejí do kontaktu buď skrz svoje rodiče, nebo taky skrz média a je pro ně podle mě hodně těžké najít, jak se v tom zorientovat. A ten učitel má podle mě takovou krásnou možnost, že může sbírat data z různých zdrojů a trošku vymyslet, jak to předat do té lidské a dětské, nebo mladé řeči, aby to ti žáci pochopili. A současně je podle mě úplně přirozený, že to vyvolává v mnohých lidech obavy. Tady těch obav se je podle mě důležitý trošku zbavit a spíš získat jako nějaké obecné znalosti a nějaké obecné informace a návody, co můžeme dělat, než potom propadat nějakým úzkostem právě tady z tohohle tématu. A myslím si, že pokud by se to na školách neprobíralo, tak pak ty děti jsou už potom dospělými, už můžou rozhodovat o tom, koho volí a jak se prostě budou angažovat v nějakém dospělém světě. A když ty informace mít nebudou, tak naráz je podle mě těžké se v takovým komplexním tématu klimatická změna nějak jako zorientovat. Proto je to strašně důležité, aby se to na těch školách od první třídy prostě nějakým náznakem probíralo a dávali nějaký nápady, jak to řešit nebo jak tomu porozumět.
Jaká by byla odpověď na tu úvodní otázku od paní Hobžové?
Asi dost podobná, no, že klimatická změna a nástup technologií mění svět rychlostí, že jo, na který musíme reagovat. A pokud má škola mladé lidi připravovat na budoucnost, tak není dost dobře možné to nějak vynechat, protože na oteplení, který přichází, bude muset reagovat celá společnost, že bude se to dotýkat mnoha sfér. Netýká se to jenom přírodního světa, týká se to i toho světa lidského. A my potřebujeme nejen jako poučeného občana, ale taky poučeného voliče, protože celá řada těch změn bude muset přicházet zhora, budou to systémové změny. A pokud nebudeme rozumět tomu, proč se dělají, tak je možná budeme mít tendenci třeba i odmítat a tím se ta situace bude jenom dál zhoršovat.
Pane Kirchner.
Určitě pokud škola nemá jenom nějak konzervovat nějaké znalosti předchozích generací nebo předchozích období, tak nějaká informovanost tady o této problematice je nutná a určitě ne jakoby jenom ve smyslu informování, že bychom jako učili a vyučovali o té klimatické změně, ale v nějakou takovou aktivizaci těch studujících nebo těch žáků. Ono to má vlastně mnoho rovin, má to si významnou rovinu emoční, že jo, třeba, takže i třeba ty emoce v tom procesu navštěvování školy hrajou nějakou roli a i s tím je třeba někdy jako vhodné nějak pracovat.
Vy každý máte background v jiných předmětech, někdy se prolínáte. Jak to vy otevíráte v těch předmětech, které vyučujete, paní Daňková?
Já se snažím, abych to téma potkávala pravidelně. Já jsem přesvědčená o tom, že když je to jako jednorázový blok, tak v tu chvíli to zaujme, nebo doufám, že to zaujme, nějak to ty děti třeba nebo ty žáky nějak posouvá tady v tomhletom porozumění, ale mám pocit, že potom to může podle mě rychle zase odejít z té jako paměti a proto si myslím, že je strašně důležité to potkávat co nejčastěji a na co nejkonkrétnějších příkladech. Takže když v biologii budu probírat savce, tak s nima nebudu probírat, kdo patří mezi hmyzožravce a kdo patří mezi luskouny, ale spíš s nima chci rozebírat, jak se jich dotýkají aktuální změny, které právě jsou v souvislosti s klimatem, tak aktuální klimatické změny, jak se jich dotýkají a jak to třeba může mít vliv na, nevím, konkrétně ubývání nějakých druhů a tak dále. A takhle se k tomu snažím dostávat jako napříč různými tématy. Ty děti to potom nebudou brát jako něco, co je vystřižené někde bokem, že to je něco neprovázaného, ale vlastně vidí, aha, to se dotýká tady savců. Potom, když malé děti na našem prvním stupni probírají téma země v našich rukou, tak zase to probírají jako trochu jinak z pohledu nějaké recyklace, z pohledu přírodních zdrojů a že jsou ty přírodní zdroje nějak omezené a že zároveň využívání nějakých zdrojů vede zase k posilování té klimatické změny. Tak jako mám pocit, že vždycky takhle po kouskách, že to nevede k těm úzkostem, ale spíš k té informovanosti o těch konkrétních důsledcích.
Paní Hobžová, vy neučíte přírodní vědy, ale ty společenské, včetně dějepisu. Jakým způsobem tedy přistupujete k tomu tématu vy?
No, já jsem ráda, že jsme se tady potkali učitelé vlastně napříč těma předmětama, přírodovědníma i společenskovědníma. Protože to téma se dotýká asi veškerého vzdělávání. Mně se nejvíc osvědčilo, ne, že bych ho nevtahovala do běžných hodin, ono tam někdy přichází samo to, ale asi se mi nejvíc osvědčilo mu udělat větší prostor a to, co jsme na BIKY vyzkoušeli, jsou projektové týdny, kdy v rámci celého týdne to téma nahlížíme z různých stran a děcka mají opravdu prostor se jako zastavit, zamyslet a možná si taky v tenhle moment říct, jak o tom tématu přemýšlím já. A co můžu třeba já sám udělat, protože na to často v těch běžných hodinách ve 30 studentech hodiny jsou 45 minut, není takový prostor. Takže v rámci toho projektového týdne se snažíme to téma prozkoumat po té faktografické stránce, potom to vztáhneme na prostředí naší školy a studenti mají možnost hledat nějaké řešení pro to naše konkrétní místo. A mám pocit, že to je něco, co potřebují. Jo, že ta fakta jsou nepříjemná, vize budoucnosti jsou strašidelné, ale to, že se jako můžeme stát součástí toho řešení, že se proto vytvoří prostor, je do jisté míry jako osvobozující. No. Pro mě osobně zatím takový jako největší zásah, co jsem měla pocit, že vidím, nebo největší proměnu, tak je, když se tomu tématu věnujeme jako do hloubky a dáme mu třeba ten týdenní prostor. A samozřejmě on není úplně prostor pak realizovat nějaký větší studentský projekt, ale začít nějaký projekt a pak třeba můžou v průběhu školního roku na něm pracovat dál. A taková skupina se tam taky vytvořila.
Paní Daňková chtěla doplnit.
Jo, já jsem chtěla říct, že jsem se vlastně zmínila o té části, kdy se k tomu dostávám pravidelně, ale pak tomu věnujeme i, přesně jak tady říkala kolegyně, tak tomu věnujeme i kromě toho celého měsíce, kdy ty děti na tom prvním stupni celý měsíc jedou to téma země v našich rukou a berou to v rámci matematiky, tam se baví o nějakých faktických informacích, třeba konkrétní čísla v rámci češtiny, tak i na tom druhém stupni my ty bloky máme na 5 až 6 vyučovacích hodin v kuse každý týden. Takže my, když tomu věnujeme taky třeba 2 bloky a klidně navštěvujeme taky právě nějaké ty environmentální organizace, takže jo, úplně souhlasím, že je taky hrozně důležitý se do toho někdy ponořit jako úplně hloubkově jenom do tohohle tématu.
Pane Kirchnere, vy vlastně spolupracujete na té blokové výuce s vaší kolegyní paní Hobžovou, ale zároveň také máte možnost tohle téma otevřít i v předmětu náboženství. Hmm. Děje se to?
No, tak upřímně samozřejmě nemyslím si, že by jsme byli úplně jako na nějakém jako ideálu, jo? Jako, že prostě by tohleto téma jsme měli nějak jako skvěle pokryto a že by jsme tomu věnovali jako maximální pozornost nebo takovou, jako by si to téma zasloužilo. No, myslím si, že tam jako máme docela dost rezervy, ale ano, jako dejme tomu i v náboženství se tomu věnujeme, je to, já nevím, v rámci, dejme tomu nějaké etiky, tak třeba někdo na to má třeba téma referát nebo je to nějaké jako částečné téma. Jo, jako není to jako vložně dominantní téma třeba v rámci náboženství.
Dnes ve Vertikále diskutujeme klimatické vzdělávání, a to mimo jiné také v návaznosti na podcast Hlasy proměny, který se vysílá každou sobotu odpoledne na Českém rozhlasu Plus. Série z dílny Člověka v tísni nese podtitul Mění se klima, měníme se i my. Jednotlivé epizody se věnují tématům, jako je komunitní energetika, šetrné zemědělství nebo osobní angažovanost. V jedné z epizod posluchači zavítají také přímo na Biskupské gymnázium v Brně a seznámí se v terénu s tím, jaké projekty tam v reakci na výuku o klimatických změnách vznikají. A tamní studenty v těchto tématech provázejí Denisa Hobžová a Filip Kirchner, kteří jsou našimi dnešními hosty. Debaty a zkušenosti ze základní evangelické školy Filipka přidává Kristýna Daňková. Ráda bych se teď zastavila chvíli u tématu církevních škol, protože vy všichni působíte na církevních školách, ať už zřízenými římskokatolickou církví nebo českobratrskou církví evangelickou. Cítíte, že právě z titulu toho, že působíte na církevní škole, k tomuto tématu je potřeba přistupovat nějak specificky, nebo byste jej úplně stejně otevírali na jiné škole?
Jestli můžu mluvit za sebe, já bych to dělala stejně.
Já tady úplně souhlasím. To, na jaké škole učím, neovlivňuje to, jak učím, takže určitě bych to dělala stejně.
Já bych taky řekl, že tam jako to nehraje asi nějakou zvláštní roli. A i co se třeba týká jako studentstva, jsem dělal takový průzkum ve druhé C a ve druhé B, když jsem se sem chystal, kde jsme vlastně, jsem se jich ptal, jaký mají postoj k té klimatické změně a vzhledem k tomu, kdo z nich je nebo není věřící, a na žádný rozdíl jsme nenarazili. Dokonce vlastně se udivovali té mé vozovkách hypotéze, že teda jestli jako věřící jsme teda nějak více citliví třeba k tomu klimatu nebo k těm environmentálním otázkám, a jako říkali ne, jako v tom jako nespatřujeme rozdíl a myslíme si, že to nějak zvlášť nesouvisí.
Takže nevidíte žádné pojítko mezi, řekněme, duchovnějším rozměrem, který by se dal předpokládat na takové škole, a citlivostí vůči tomu tématu?
Tak možná nějakou jako zvýšenou citlivostí pro nějaké jako etické otázky, možná v téhle rovině?
Kdybychom samozřejmě hledali propojení mezi křesťanstvím obecně nebo mezi třeba současným přístupem papeže Františka, jeho encyklikami a tak dále v té environmentální oblasti, tak bychom samozřejmě našli jako řadu možných propojení. Jo? Tak to nějak třeba v tom našem přístupu samozřejmě zohledňujeme. V rámci toho projektového týdne jsme tam zařadili už několikrát blok, který měla na starosti ještě naše vlastně další kolegyně, která je i teoložkou a působí na teologické fakultě a zabývá se těmi věcmi vlastně víc do hloubky, tak tam měla vlastně blok věnovaný encyklice Laudato Si, věnujeme se tomu. Nemyslím si, že by to bylo určující.
Kristýna Daňková pokyvuje hlavou souhlasně.
Si myslím, že se tam nedá mezi tím hledat úplně jasná nějaká souvislost mezi lidma z věřících a nevěřících rodin a jejich přístupu ke klimatické změně, ale zároveň taky mě napadla při téhleté otázce možnost hledat tu souvislost právě v té citlivosti k nějakým etickým otázkám.
Je zajímavý, že studenti potom v reflexi třeba na tady ten blok křesťanské texty a ekologie, že potom říkají, aha, to jsme vůbec nevěděli, že jsou takové texty v církvi, nebo že papež František je vlastně docela enviroradikální, nebo jak to nazvat. Tak je to zajímavé, no, že se to k ním nedostane.
A jsou případně ještě nějaké jiné texty, které pochází právě z toho církevního prostředí, kromě encykliky Laudato Si, které vás nějak inspirují a můžou třeba nějakým způsobem doprovázet tu vaši klimatickou výuku? A to je otázka si spíš na pana Kirchnera, jakožto učitele náboženství.
Tak ještě bychom mohli mluvit o tom textu Laudate Deum, což je teda není encyklika, je to exhortace, ale to je asi detail, která jako je relativně čerstvá, protože pochází teďka vlastně z podzimu, tak tu jsme ještě nezařadili, teda bych se přiznal, jo, ale kromě té encykliky, tak samozřejmě nějaké odkazy na svatého Františka, jo, na ten jeho chvalospěv a tak dále. Takže to tam jako občas jako může teda rezonovat. Nebo respektive takhle, my vlastně směšujeme několik věcí. Jedna věc je, když se tomu věnujeme nějaké hodině nebo řekněme tomu v nějakém předmětu, a potom takový vlastně největší ten náš výstup je ten projektový týden. Takže v tom projektovém týdnu o klimatu jsme tady ten spirituální blok jako rozhodně měli.
Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Jakou tedy obecně by podle vás měly mít školy, ať už teda církevní nebo jakékoliv jiné školy, právě v řešení toho problému klimatické krize?
Mně k tomu napadá, že ty školy by měly pomoci orientovat se v informacích, které se k těm dětem dostávají. A aby jim pomohly jako odpovídat na ty jejich konkrétní otázky, dávat prostor těm studentům. Já si samozřejmě uvědomuji, že mám velikou výhodu, že v mé třídě se nachází 12 až 15 dětí, takže mám spoustu času se věnovat konkrétní otázce konkrétního žáka, ale mám pocit, že občas je jako nezbytný zodpovědět i nějakou elementární otázku k tomu, aby se mohlo dostavit nějaké pochopení takhle složitého tématu. To si myslím, že ti žáci by měli mít pocit a měli mít prostor k tomu, kde se zeptat na otázky týkající se klimatické změny. Tak tohle vnímám, že tohle by ta škola za mě měla jako nabídnout a pomoci jim to řešit. A současně jim pomáhat se orientovat v tom, která informace je pravdivá, která je už jako velice zabarvená, která je úplně nepravdivá. A mám pocit, že v tomhle se zorientovat je velice těžké i pro dospělé. A právě ta škola, a může to dělat na tomhle tématu, ale potká se to samozřejmě i v jiných tématech, by měla v tomhle nabídnout co nejjasnější návody, jak s informacemi, které získávají, pracovat.
Jak by to doplnili kolegové z Biskupského gymnázia?
Takhle, jako jak může školství obecně, nebo dejme tomu to církevní, přispívat k řešení, tak my tady teďka vlastně asi těžko dokážeme vyjmenovat všechny možné způsoby. Řada třeba snah je namířená často jako do nějaké fyzické změny toho prostředí, třeba že ta škola sama nebo nějaký koordinátor nebo třeba ve spolupráci se studenty teda jako vyvíjí nějaké opatření, které bude nějak environmentální, třeba sníží nějakou uhlíkovou stopu třeba jídelny. Nebo my tam třeba máme pěkné dílo, máme tam vybudované jezírko na zadržování dešťové vody, to si myslím, že je jedna dimenze. No a pak teda to, o čem jsme tady mluvili, samozřejmě rozšíření té informovanosti, nějakého povědomí a tak dále, jistě jako důležité. A já bych teda tam doplnil i nějakou tu emoční jako stránku, zvlášť teda, nebo nevím, jako od jakého věku třeba můžeme pozorovat u dětí, že se třeba rozvíjí ten klimatický žal. Myslím, že třeba na první stupni bych to asi ještě nečekal, že se s tím jako setkáme, ale jako na té střední škole určitě, třeba od 15 nebo něco takového, jo, klidně to může být. A dal bych to do souvislosti s celkovým rozvojem duševních problémů u, dejme tomu, mladé generace, což jako je seriózní problém, kterýmu se věnují psychologové, zkoumá se a tak dále, a vlastně je to možná nastupující společenský problém, jo, že počet těch duševních problémů je prostě jako velký a ten klimatický žal asi jako je toho součástí. Jak teda posílit jakousi odolnost, neodcházet třeba s tou depresí, kterou tam můžou přijít, a bych řekl, že možná odejít s takovou nějakou základním optimismem vůbec jako ke společnosti nebo k tomu lidskému dílu, že teda nechci říct, že ten falešný optimismus, že se vždycky na to něco vynalezne, ale že ty konce nebudou špatné a že ta budoucnost, která nás nebo tu generaci čeká, jako nebude nějaká špatná nebo děsivá. Vlastně ponechat si nějaký optimismus, že nějaká řešení jsou možná, a prostě jakousi důvěru třeba k tomu světu jako nestratit.
Mě k tomu ještě na doplnění napadá, že to chce jako trochu poučenýho učitele, jo? Že mě hrozně pomohlo v tom tématu sama absolvovat nějaké workshopy, školení a pak poměrně rozsáhlé asi 250-hodinové studium s Lipkou, kde si najednou uvědomíte, kolika chyb se můžete dopustit při tomhle strašně složitém, komplexním tématu, které se fakt tak bytostně dotýká každého z nás, pokud to neuchopíte správně. Jo? Pokud budete třeba cílit jenom na fakta, která, jak už tady zaznělo, jsou vlastně docela děsivá. Že jo? Já jsem viděla jednou takový model, který vznikl ve Finsku. Finové ho používají pro svoje klimatické vzdělávání, model kola, jak o tom klimatickém tématu učit. Každá část toho kola má nějakou funkci, má nějaké jako podtéma, co jako neopomenout, když jsme teda v kontaktu s mladou generací. A fakta jsou jenom jedna část toho kola, jo? Že musíme taky mluvit o budoucnosti, ale mluvit o ní nadějně, ne falešně nadějně, ale dávat tam i prostor třeba pro naději, dávat prostor emocím. Jo? Takže role školy by měla být nejen ta vzdělávací, osvětová, ale vytvořit nějaký bezpečný prostor, kde ty děcka můžou mluvit o svých obavách, můžou se slyšet navzájem, že je máme všichni, že jo? Ale že možná být v tom aktivní a nejenom to jako pasivně s hrůzou sledovat, může být třeba cesta, jak se s tím vypořádat.
To je podle mě přesně ta informace, co je potřeba, aby se dostávala dál do těch dalších generací. To, že s tím jako jde něco dělat, že to jde zpomalit ten rychlý růst těch klimatických změn a že to ale jako začíná, sice začíná u nás, ale velice důležitý to bude potom na té politické úrovni toho celého státu. To je prostě jako strašně důležitý.
Mě ještě k tomu napadlo, že škola jako může vytvořit prostor, aby si ty děcka vyzkoušely. To může na první pohled vypadat, že to jsou banality, jo? Že uklidí zahradu nebo dají na stromy popisky. Ale oni mají často potom chuť se pouštět do větších věcí a školy jsou napojené na různé neziskové organizace, které třeba potom nabízí i nějaké finanční obnosy pro ty studentské projekty, dostanou se do kontaktu třeba i s politiky regionálními. A to mně přijde taky nesmírně cenné, že si to vyzkouší v tom relativně chráněném prostředí, kde se můžou dopustit třeba i nějaký chyb, nebo jim to je omluveno, že jo, v tom celém procesu. A můžou se z těch chyb poučit a pak třeba, když vypadnou ze školy, že jo, tak to pro ně bude snazší, že jo, začínat něco podobného třeba ve větším.
Mladí lidé bývají často označováni jako naděje tady tohoto světa. Vnímáte to i vy, jakožto lidé, kteří se mezi nimi denně pohybují, právě i v kontextu té klimatické změny? Paní Daňková.
Jednoznačně další generace je nadějí k tomu, že když bude dobře informovaná a bude vědět, jaké kroky budou vědecky podložené, ty kroky, které je dobré dělat pro to, aby k té klimatické změně docházelo pomaleji, protože nemůžeme se bavit o tom, že k ní nedojde, ono k ní jako dochází, ale může se zpomalit, tak jednoznačně vidím v mladých lidech, ale vidím budoucnost nás jako všech, kdo ještě můžeme měnit, nebo kdo ještě můžeme volit a kdo ještě můžeme dělat nějaké konkrétní kroky a právě třeba předávat informace dál nebo jakkoliv. Není to, že bych to viděla jenom v těch mladých, ale ano, i v těch mladých žácích, které učím, tak vidím naději do budoucnosti. A opírám se i o odborníky, kteří říkají, že pokud dojde k nějakým změnám, které jsou doporučované právě ze stran odborníků, tak tu změnu prostě zpomalíme. Takže jo, vidím naději, že se to může stát a že se klimatická změna zbrzdí. A myslím si, že čím častěji to bude přicházet do povědomí všech lidí, což například teďka s 10 měsíci nejteplejšími za sebou, 10 nejteplejšími měsíci v historii měření, tak to je informace, která se opravdu objevuje v těch zprávách úplně napříč různými zdroji, tak si říkám, jo, jako pokud to půjde takhle rychleji, tak je možná větší naděje k tomu, že navíc lidí to zapůsobí a budou ochotnější přijímat ty opatření, která jsou doporučovaná. Takže, abych to jako zhrnula, tak ano, vidím naději v mladé generaci, ale současně vidím naději úplně v nás všech, protože si myslím, že se nemůžeme odkazovat na další generaci, ale musíme jako jednat všichni hned.
Paní Hobžová, jste také optimistická?
Tak já vidím určitou naději v tom, že jako odejdou do toho života poučenější. Že tomu možná budou rozumět lépe než třeba děcka před 10-15 lety. Já jsem u toho tématu asi 15 let a přijde mi, že na začátku bylo vůbec jako... Bylo obtížné tu změnu pojmout, protože ještě jsme ji neviděli tolik kolem sebe a ještě bylo v tom prostoru veřejném poměrně jako ten veřejný prostor byl hodně zaplněn tím popíračstvím. Jo. Takže jsme ztratili celou řadu let, které jsme mohli využít už třeba k nějaké adaptaci nebo mitigaci, že jo, snižování těch dopadů klimatických změn. A to si myslím, že ty děcka, kteří odchází teď, tak tímhle už zatížený nejsou. Jo. Oni už nemusí řešit, jestli to je nebo není, ono to prostě je, vidíme to dnes a denně kolem sebe. Taky si myslím, že tahle generace už je daleko víc jako ukotvená v nějakém evropském kontextu, společenství, že se cítí být nejen tady občany České republiky a mít za to nějakou odpovědnost, ale že vnímají nějakou sounáležitost i s Evropou a možná, že díky tomu budou otevřenější evropské politice, která je s tou ochranou klimatu provázaná. Asi se to nějakým způsobem začne stále víc odrážet i ve světě biznisu, že jo, kam taky někteří z nich odejdou. Takže nějakou naději vidím, ale ty změny jsou tak rychlé, že nevím, jestli budeme reagovat dost rychle i s tou nadějí.
Pan Kirchner, jak nad tím přemýšlí?
Fakticky vzato sedí vlastně v těch lavicích budoucí politici, budoucí novináři, budoucí učitelé, tak už jenom, že ten fakt prostě nějak přispívá k tomu, že se ten vývoj nějak posouvá. Takže jako, jo, já bych v tomhle taky jako nebyl pesimista. A to, co tady říkala Kristýna, se mi jako moc líbí, že jo, vždycky zodpovědnost za ten svět máme vlastně všichni, co v tomto okamžiku žijeme. Že jo, takže i pokud budeme v seniorním věku a tak dále, ta zodpovědnost je sdílená. Ale ale ta, dejme tomu, současná mladší nebo nastupující generace určitě má šanci třeba trošičku zase pootočit třeba ten trend, kterým se doposud tady o těchto problematikách na veřejnosti mluvilo, jo, že ten hlas měla nejvíce třeba generace lidí, kteří se etablovali v 20. letech, jo, takže i třeba co se týká té politiky, využívání fosilních paliv a tak dále, jo, takže i třeba v médiích má vlastně poměrně silný vliv ještě, dejme tomu, tady ta generace a samozřejmě, jako jak čas běží, tak jako je postupně samozřejmě střídá na nějakou nastupující generaci s trošku jiným přístupem, to je jako logické.
Klimatické vzdělávání, to bylo téma dnešní debaty Vertikály a já moc děkuji všem hostům, kteří přišli sdílet své zkušenosti. Byly to Kristýna Daňková, která učí na brněnské základní škole, Filipka, evangelické škole, děkuji, že jste přišla.
Děkuji za pozvání.
Dále také Denisa Hobžová, ta vyučuje na brněnském biskupském gymnáziu.
Děkuji za pozvání.
A také její kolega Filip Kirchner, taktéž z Bigy.
Také děkuji, moc mě těšilo.
Jak v praxi takové klimatické vzdělávání vypadá, to ještě do dalších detailů lze zjistit také díky podcastu Hlasy proměny z dílny Člověka v tísni, který je ke slyšení v éteru Českého rozhlasu Plus. K jeho poslechu směřuje také závěrečná pozvánka. Epizoda věnovaná klimatické výuce se bude vysílat v sobotu 18. května o 14:30 odpoledne. V archívu najdete i předchozí díly, které přibližují zkušenosti Čechů se změnou klimatu. Podnětný poslech tohoto, ale i dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Pouchlá.